et bedre Skole-Norge.
Velkommen til et bedre Skole-Norge. I dag så har jeg med meg Øystein Gilje, professor og faglig leder I FIX, Henrik Instebø, digitalpedagog og lærer ved Larvikskolen, og Cecilie Vareholm Ferraiolo, digitalpedagog og lærer I Larvikskolen. Det har foregått et veldig interessant digitalt projekt I Larvik den siste tiden. Bli med I denne episoden og få innsikt I Larviksmodellen.
Et bedre Skole-Norge.
Ja, velkommen Øystein Gilje. Det en glede å ha deg her I podcasten. Jeg stor fan av det dere får til I FIX. Og du holder det gående, holdt jeg på å si. Altså, det virker som det store ting på gang I Larvik, min hjemkommune. Jeg kommer jo opprinnelig fra Stavern, så det jo veldig spennende å høre om hva som skjer på mine gamle hjemtrakter.
Ja, det godt å høre, Øyvind, og tusen takk for invitasjon sammen med Henrik og Cecilie til denne podcasten. Vi I FIX har jo jobbet med mange ulike kommuner, og de siste par årene så har vi jobbet med en par kommuner også I det som heter Vestfold og Telemark, og Larvik jo en av de som vi har hatt kontakt med I godt over et år. Og det Larvik kom til oss med, det var rett og slett en forespørsel om å begynne å tenke litt om andre fase av det å jobbe med digitalisering I skolen. Fordi at Larvik digitaliserte jo med en iPad, og så jobber de med Google Workspace oppå det, og det har de drevet på med I 6-7 år. Men etter korona og det å komme I gang igjen på en måte med å arbeide I en litt sånn videreutvikle den digitale kompetansen til lærere, det ønsket de et samarbeid med FIX. Og da begynte vi rett og slett en dialog med en som heter Jørn Andersen, som spesialrådgiver I Larvik kommune, og fant ut at den store ressursen som lå I digitalpedagogen I Larvik, den kunne brukes til et sånt utviklingsarbeid. Og med det så tok vi sommerferie, og så, rett etter sommerferien, helt I begynnelsen av september, så møtte jeg digitalpedagogene første gang. Og det altså 35 lærere som kommer fra Larvikskolens 19 skoler, og de har da spesifikt et ansvar for å jobbe både med å få til digitalisering på egen skole, men vi var opptatt av hvordan vi kollektivt kunne dra sammen en kompetanseutvikling for hele kommunen. Det det jeg tenkte at vi skulle få snakke litt om, hvordan vi gjorde det, og hva vi tenker om det.
Utrolig spennende, og det veldig rart for meg å tenke tilbake, for jeg gikk jo på noe som heter Jore Barneskole, og der var det ingen digitale... Eller, vi så på Lillehammer, OL på Lillehammer, på en sånn god gammeldags TV man dro inn I klasserommet, som holdt på å velte I det man tok den over dørstokken. Men det veldig inspirerende å høre utviklingen uansett. Så lurer jeg litt på mer, hva det prosjektet gikk ut på, sånn helt konkret?
Jeg kan si det, og så kan jeg gi ordet etterpå til Cecilie og Henrik. Helt konkret så var det vel bare en intensjon I fjor sommer, før vi begynte, om å få til den kompetanseutviklingen. Og så var det et enormt spennende møte for meg å møte da disse 35 digitalpedagogene første gang, fordi at jeg hadde en tanke da om at de skulle gjennomføre et kompetanseutviklingsprosjekt for egne lærere, Og vi snakker altså om 500 lærere, så spørsmålet var, hvordan skulle vi organisere det? Hvilken tid skulle vi ta? Og hvordan skulle vi få egentlig hele denne lærergjengen interessert I å videreutvikle sin digitale kompetanse? Jeg vet ikke, Cecilie og Henrik, hvordan dere opplevde introduksjonen av dette oppdraget første gang, når vi så hverandre I september I fjor?
Jo, det jeg husker var at det var uvant. Den kompetansehevingen man egentlig vant til at du får beskjed når du skal møte opp og hva du skal lære, og et lite utvalg. At møte opp for denne workshopen, og så skal du lære om dette emnet. Og så plutselig så ble dette sendt tilbake til oss, var egentlig det du gjorde, Øystein. Du sa, vi skal sammen skape noe. I starten så var det uvant, og så utviklet det seg deretter til at vi kunne rett og slett bruke det vi vet som grasrotlærere, for vi digitalpedagoger, men I tillegg så vi jo I klasserommet stort sett hver eneste dag, og vi på pauserommet og vet litt mer hva det behov for. Og når dette begynte å ta form, og vi skjønte at her kan jeg snakke med lærere på min skole, her kan jeg snakke med andre, og så kan vi se sammen og skape det løftet man faktisk trenger på bånd. Men det tok litt tid, fordi det uvant. Vi vant til å få en modell der hvor ikke noe av kompetansen blir igjen hos oss, den blir bare tilført oss, og så forsvinner da på en måte de skole eller universitetene som tilfører det oss.
Altså hadde vi jo et veldig stort ønske om at vi skulle gjøre noe som var praksisnært, altså at vi kan bruke det direkte inn I undervisning. og at workshopet på mange måter skal være en workshop, og at vi ikke skal være passive lyttere, men at det settes krav både til lærerne som med, og til oss mot den egen kompetanseheving. Så det synes jeg var veldig flott.
Så bra. Det høres jo ut som det jeg har hørt bli kalt profesjonsutvikling innenfra, og det jo det som funker best også. Så det høres jo ut som et veldig riktig spor, men hvordan fortsatte prosessen da etter det da?
Jeg kan jo begynne å si at jeg kom jo til Larvik i september da høsten 2021, så hadde jeg bare en delvis forståelse av hva slags ressurser som lå der, og så var på en måte mitt fysiske møte med det, og heldigvis var det et fysisk møte, vi var samlet en halv dag. Det var jo da både et møte med folk, men det var også en første drøfting av tematikk. For det klart, når du snakker om digitalisering, så det jo en vifte av ulike tematikker, så vi hadde rett og slett en runde, en slags idemyldring på hva slags temaer vi kunne sentrere workshopet rundt. Og da hadde vi vel heller ikke et endelig antal, men jeg vet ikke, hvordan opplevde du, Cecilia, at vi kom fram til de temaene som vi endte opp med?
Jeg synes det var en litt sånn spennende prosess, for vi grupperte vårt, og så fant vi ut noen temaer vi tenkte at dette her, for eksempel omvendt undervisning. Så idemyldret vi på hva omvendt undervisning, og hvilken kompetanse trenger vi for å drive den undervisningen fram. Og så byttet vi personer som sto ved den gruppa, slik at vi kunne tilføre ting som manglet. Da hadde man på en måte satt at det kom til å være fem workshopper, altså fem områder, og så kunne vi da bestemme oss for hvilken workshop brenner du mest for, og sette da en konkret plan for hva vi ønsker å få oversikt over og heve andre ansatte i, og også en oversikt over hva vi selv ikke satt på av kompetanse. Altså hvilken ekstern kompetanse må meldes inn, altså må da via Øystein, som har mange fine kontakter, slik at vi får til et altså en veldig god workshop. Og det var vel satt sånn cirka før juletider, og da ble det også utnevnt en leder per workshop, som fikk ansvar for å holde kontakten da med Fix og Øystein, og med Jørn, slik at vi drev det fremover. Og så etter jul igjen, så var det hands-on å komme i gang med å finne riktig innhold og sette opp oversikt. Og da følte jeg vel egentlig at det helt finale innholdet, det ble satt sånn i januar måned på en felles samling blant e-pedagogene. Og da var oversikten, og da måtte planen stå klar. Så en god prosess fra september til desember med myldring og tanker, som jeg tror var ganske nødvendig for å nå det målet vi kom til. Jeg vet ikke med deg, Henrik.
Det vi skyter inn her er jo at vi har 35 D-pedagoger som har kompetanse innenfor sine områder, altså noe de veldig gode på. Men det som var fordelen med den prosessen her, det å ha Øystein Gille litt i front, var at uansett hva slags emne nesten som man kunne øke kompetansen på, som ble løftet som en mulig ting vi skal heve, så var det ja, enten ordner dere det selv, eller så kjenner jeg noen, eller så får jeg dere kontakt med noen. Det ufarliggjorde veldig mye at uansett hvilke tematikk man skulle velge, så ville det gå bra uansett. Og en erfaring jeg ofte så da, var at fordi man tørte å starte på det, så endte man opp med, ja, men vet du, dette her klarer jeg faktisk selv. Dette kan jeg jo, for det vil være utfordrende for enkelte lærere å tenke at her skal jeg holde en workshop for 20, 30, kanskje 40 andre lærere og si at dette er jeg bedre enn dere på, og dette skal jeg lære bort. Så det var jo en veldig viktig del, slik jeg opplevde denne prosessen med å skape disse workshopene og øke kompetansen for lærerne i Larvik-skolen.
Kan vi skyte inn også at det, selv om man satt på, det ble fem hovedworkshopper, så ble det jo satt opp en del underworkshopper. At når vi så at vi hadde om koding, programmering, så var det ikke nødvendig at alle sammen skulle samles på en stor workshop med 120 kollegaer. Det var viktigere at man fikk delt opp i smågrupper, sånn at man kunne få direkte hjelp, og at man fikk lov til å spesifisere seg på et område som man tenkte man trengte et løft på, eller for å foredle en kunnskap man på en måte allerede satt på. Og muligheten til å kunne, fra workshop 1, for det ble da to hovedworkshopper, at man da på første workshop kunne velge noe innenfor sin workshop, men at workshopen var ikke en repetisjon av det samme på workshop 2. Altså da fikk du ny kunnskap eller nytt påfyll. Altså varierte det litt fra de forskjellige workshopene. Men det at vi hadde mindre grupper og flere til å hjelpe hverandre, det var litt sånn stødig for oss også. Det ble trygget oss det også.
Bare for å ta en liten mellomoppsummering, så sånn jeg skjønner det da, så var det sånn at Øystein Gilje kom inn i august, Øystein Gilje og Fix, og så hadde dere en idémyldringsfase og en planleggingsfase som strakk seg til cirka januar, og da utviklet dere, da valgte dere ut fem områder som dere ønsket og så et behov for å satse på, og så ut fra de fem områdene så holdt dere to workshops per område, sånn at det totalt ble 10 workshops, så vidt jeg forstår da.
Jeg synes ikke, for det at innenfor fem hovedemner så ble det gjennomført to samlinger med tre ukers mellomrom på tirsdager. Bare så jeg sagt, altså, at det var fem hovedområder, men de hadde da delemner under.
Ja.
Eksempel så var det en workshop med spillpedagogikk og vurdering av multimodale tekster, som i tillegg av den workshopen inneholdt, der kunne man møte opp for å lære om spillpedagogikk, hvordan bruke det, man kunne møte opp og lære om hvordan vurdere multimodale tekster, hvordan bruke GarageBand og musikk inn i andre apper Creasa for å skape et uttrykk, samt hvordan skape egen læringsressurs og bruke egentlig Google Sites som er noe vi har i kommunen. Så liksom, en workshop hadde da liksom fire emner under seg. Det var bare at de fem workshopene var en form for fane.
Ja, så 15 underworkshopper til sammen over disse to gangene.
Det her høres utrolig bra ut at dere får organisert 500 lærere i en så tydelig struktur, men det jeg ikke skjønner er hvordan dere fikk organisert selve påmeldingen, Henrik.
Det vi startet ganske tidlig med var at all informasjon rundt disse workshopene de skulle ut på en nettside, og da brukte vi Google Sites, fordi vi har Google Workspace og har kompetanse innad i kommunen at en annen digitalpedagog holdt i det. Og så brukte vi en forholdsvis enkelt Google-skjema for påmelding, der man da måtte tenke gjennom hvordan man skulle sortere dette ut etterpå, fordi alle svarene i Google-skjema, det kan du putte inn i en regneark, og sortere da for å se hvor mange som har meldt seg på workshop 5.1 for eksempel, eller 5.2 eller 5.3. Vi visste jo ikke hva lærerne ville melde seg på, og man så jo etter hvert at enkelte workshopper ble så populære at vi da rett og slett ikke hadde rammer og kapasitet, som da et tegn på at dette er noe faktisk lærerne i Larvik-skolen ønsker å liksom løfte opp senere, for det ikke alle som fikk gjennomført det.
Utrolig bra. Inntrykket mitt at det funket veldig bra, og det som virker sentralt jo det at man møter behovene til som lærerne ser at elevene har. Da. Så man møter lærernes behov, og da vil jeg anta at engasjementet ble ganske bra.
Ja, det kan vi jo si. Folk var veldig positive. Jeg spurte mange liksom, hva er praten på pauserommet. Det en fordel ved at det lærere og digitale pedagoger som gjør dette her. Og mitt inntrykk var at her folk, de gleder seg. Og så gjennomførte vi en liten spørreundersøkelse, den var forholdsvis kort, to spørsmål rett før, altså ved første workshop, første fysiske samling med kompetanseløft. Så det første de gjorde var å gjennomføre en spørreundersøkelse da, og så avsluttet vi den med en spørreundersøkelse etter at den siste workshopen var gjennomført. Og da var rett og slett positive tall, folk var motivert. Den gjenklangsorden var at jeg har lyst til å øke min kompetanse. Dette er noe jeg har hatt behov for å lære meg i lang tid. Og det vi så etter siste workshop, da stilte spørsmål om de hadde fått noen kompetanseheving. Og da svarte 93% at jeg har økt min kompetanse noe eller betraktelig. Så det er forholdsvis gode tall.
Det høres jo ut som dere har rigget omgivelsene på en slik måte at lærerne kan oppleve mestring og føle at de lærer noe nyttig som de kan ta med seg inn i klasserommet etterpå.
Ja, det vil jeg si. Det er noe vi snakket om, for alle de fem workshopene hadde da en leder som liksom skulle holde det. Og noe som vi prøvde å si så ofte, så de skulle da styre og snakke med de som styrte de andre workshopene parallelt der. Og det vi ofte snakket om var at læreren måtte oppleve hva er what's in it for me? At hvorfor skal jeg ende opp med å sitte og høre på noen og prate og lære noe? Så det vi hadde veldig fokus på var at alle disse workshopene skulle få, man skulle få kompetanseheving, men det skulle også være et produkt, noe de faktisk kunne bruke inn i skolehverdagen. At de velger et emne som de personlig liksom, dette har jeg lyst til å lære mer om eller bli flinkere på. Og så endte de da opp med kompetanseheving, og at de rett og slett fikk et undervisningsopplegg eller noe konkret de faktisk kunne bruke i sin klasse på sitt trinn eller ta med til personalet på sin skole. Hvis det var noen, hvis det for eksempel var kun en fra en skole som var på et emne, så kunne de dra dette konkret og direkte videre i eget personale. Det var tanken.
Men her må vi også påføre at vi hadde en, selv om det var to workshopper, så hadde vi en ettersamling i det som vi har tirsdagstid, det som heter PLF-tid i Larvik kommune, hvor vi har personalmøte, og der skulle man ta den erfaringen man hadde, Og så skulle man utveksle det med sine kollegaer, så da ble man sortert etter, først ble man sortert etter de merge-upene man har vært på, hvor man bestemte seg for et undervisningsopplegg man tenkte at andre ansatte på skolen hadde nytte av for greie på. Og så delte man ut alle workshopene igjen, slik at man var fra forskjellige workshop, og så fikk man tid til å se og lære tips og triks, erfaringer eller et konkret undervisningsopplegg. Og så var det også en liten oppsummering om hva man kanskje følte at man manglet, og man ønsket mer informasjon om dette. Men det var litt individuelt fra skole til skole, og antall ansatte man har til disposisjon for en sånn type etteroppfølging av workshopene.
Kan dere utdype litt mer om eksempler på undervisningsopplegg da? Sånn er det koding eller musikkproduksjon, dere har snakket litt om det, men vis gjerne bredde i variasjonen da.
Jeg kan jo begynne med workshop 1, som var programmering. Der hadde vi flere underworkshopper, blant annet Sparrow Bolts. Vi hadde Python, Scratch, og vi holdt også på med Lego, både WeDo og oppimot Spike, som har kommet inn nå. Workshop 2, Henrik, den...
Jeg kan ta litt annet. Ja, altså bredden er da at lærere lærte hvordan gjennomføre omvendt undervisning, altså hvordan praktisk sette det opp. Vi fikk lære hvilke apper man har på iPaden og tilgjengelig for å faktisk kunne gjennomføre dette i form av Explain Everything, hvordan bruke applikasjonen. Det var gjennomgang av bruk av Askiraski, som noe vi har fått tilgang til og som mange lærere er veldig nysgjerrig på. Workshopen jeg var mest involvert i sånn hands-on, da med spillpedagogikk, så fikk lærerne vi fikk kjøpt inn spill som Odin Øsen anbefalt oss å prioritere, og så har vi gjort disse tilgjengelige for lærere, og muligheten til å flytte disse lisensene rundt, hvordan bruke spill i undervisning på en formålsrettig måte, ikke bare spille for å spille. Hvordan bruke Google Sites som læringsressurs, hvordan lage et undervisningsopplegg som ligger ganske fastsatt i Google Sites, som kan gjenbrukes veldig, veldig enkelt. De lærte hvordan, fra Øystein Gilly, hvordan vurdere multimodale tekster, musikklærere og de som da trengte oss å lage et musikalsk innslag eller uttrykk i en eller annen oppgave, fikk innføring i GarageBand, og hvordan faktisk overføre dette til andre applikasjoner, altså ikke bare man har ting som Creasa, det kan puttes inn i BookCreator, det kan, kan puttes inn i en Google-site, og forholdsvis mye mer.
Du kan også si det om altså workshop som het Google Workshop. Lørre kommune har jo Google Workspace, men vi har også veldig mange nyansatte, og vi hadde et stort ønske om å både heve de nyansatte og sette de inn i Google Workspace, men vi ønsket kanskje også å få en forståelse av både mappe og strukturen som ligger i Google, fordi det opereres så forskjellig fra skole til skole. Så kanskje i utgangspunktet kan Google Workshop virke som en litt sånn enkel løsning og en litt sånn opplæring av det mest praktiske vi bruker i hverdagen, men samtidig så var det også en liten sånn åpenbaring over forskjellighetene vi har, selv om vi bruker samme plattform. Så jeg tror mange fikk en god sånn vekker. I det at vi har mye mer til disposisjon i Google Workspace enn det som i utgangspunktet kommer fram i hverdagslivet, hvor man da bruker kanskje bare disk eller mail.
Jeg lurer på videre, hvilken effekt har det hatt for elevene, ser det ut som?
Den vanskelig å svare, for der har vi ikke fått sett. Men altså, de vi kan snakke med enklest jo lærerne. Og de sier at nå har de fått tatt i bruk omvendt undervisning da, for eksempel. Og vi har valgt et emne fordi det kan gi noe for mange elever. Vi har fått for eksempel appen Kaptein Morph fra Universitetet i Oslo ordentlig opp og gå, fordi tidligere så får man kan få et sånt webinarkurs eller noe sånt nå. Nå har man faktisk fått de som virkelig har peiling på appen til å drive undervisning og så løfte opp. Men den nøyaktig litt sånn resultatet, hvordan dette har påvirket elevene, der er det bare at vi mener at dette vil gi et løft, fordi vi har valgt, hva skal jeg si, lærerne har fått økt sin kompetanse på noe de selv mener at vil hjelpe i klasserommet, og det er veldig individuelt hva som trengs i de ulike klasserommene rundt.
For vi har jo en del lærere som frykter programmering, og disse elevene som har disse lærerne som frykter programmering, de får ikke programmering, hverken på pad eller direkte sånn med Spike eller Lego. Jeg ser jo at utstyret som er tilgjengelig på skolen hos meg, det er noe i bruk. Før så var jeg kanskje den eneste som satt på det og booket det inn, men nå det utlånt. Jeg må ut og finne det, jeg må ut og lete etter det. Så det har skjedd en liten forandring, selv om man kanskje ikke hører så mye, så kan man i hvert fall se det på utstyr i bruk.
Det høres jo ut som dere har treffet veldig bra på lærernes behov, og det høres jo ut fra den undersøkelsen dere refererte til i stad, hvor over 90% vel sa at de hadde opplevd en kompetanseheving, så det høres jo kjempebra ut. Men jeg lurer på, hvorfor tror dere at det fungerte såpass bra da?
Det to ting jeg vil trekke fram. Det at emnene de skulle på workshop i var noe, kall det grasrota, at det var praten på lærerværelser, og man snakket med hverandre, og en lærer vet litt hva andre trenger også. Så jeg tror vi traff ganske godt med hvilke emner vi hadde. Også at fokuset var at lærerne skal bruke tiden sin på å skape noe som vil hjelpe eller forenkle hverdagen. Altså de skaper noe konkret. Det ikke bare at de sitter i 2 eller 3 timer og lytter på ren teori. Det godt å nytte det også, men i en travel hverdag så man veldig opptatt og har veldig lyst til å kunne skape noe som jeg selv i mitt klasserom kan faktisk bruke. Så det de to tingene jeg tror.
Er det sånn at dere har sett at når det først ble engasjement blant lærerne, så det litt sånn at det fortsetter, hvis dere skjønner hva jeg mener? At når man har vært på en workshop kanskje, så ser man at noen begynner å samarbeide der, og så fortsetter det litt mer uformelt etterpå?
Det kan vi si at de fikk tid til å få lov til å sette seg inn i noe de kanskje ellers blir satt til å gjøre på fritiden. Så i et godt og trygt rom så fikk de lov til å teste det ut, og så hadde de folk som kunne hjelpe dem med en gang. Og når man da hadde den tredje, den som nesten kan kalles en tredje oppsummeringsworkshop på eget hus, så fikk man også en oversikt over kompetansen som ble tatt med tilbake til egen skole. Så nå vet en at jeg kan bruke Asker Asker, altså da kan du komme til meg, og så kan vi finne ut av dette her sammen. Da blir man trygg, og det er da vi kommer inn på det. Altså de har noen å lene seg på, de har noen å spørre, denne lille sånn under, bare det godt nok. Da blir jo kompetansen på eget bygg.
Mm.
Og jeg tenker at når vi har prøvd ut dette nå fra Fiksins side, så ser vi jo hvilket potensial det ligger i sånne spesialfunksjoner som digitalpedagoger er. Andre kommuner kaller det andre ting, og man har jo ikke bare innenfor digitalisering, men også innenfor for eksempel lesing, eller begynneropplæring, eller veiledning, så har man ganske store mengder med lærere, i hvert fall i større kommuner, som egentlig har både nærheten til kollegaer, forståelsen av kommunen sin utdanningspolitikk, hvis du skal kalle det det. Og ikke minst så har de jo en spesialkunnskap, fordi at de har fått lov å jobbe med et spesialfelt, for eksempel digitalisering over en tid. Og den kombinasjonen der, den kommer ikke vi egentlig så nært på når vi jobber i et universitetsmiljø. Men jeg tror, sånn som Henrik var inne på, at vi kunne på en måte være en slags garantist, og en slags sånn sikring på støttefunksjoner og på organisering og på legitimering innenfor da desentralisert kompetanseutvikling. Det tror jeg kanskje var vår viktigste rolle i dette.
Mm.
Men dette slik jeg ser det, kompetanseutvikling for lærere av lærere.
Kjempefint. Har dere noen tips hvis en annen kommune har lyst til å satse på noe lignende? Kan dere fortelle om noen feil dere har gjort, ikke feil da, men noe dere har lært da, som andre kan slippe å snuble i samme fella?
Ja, vi hadde de tekniske utfordringene, vi gjennomførte dette midt under covid-bølgen, men det å faktisk tenke gjennom rammer, altså hvilke, vi plasserte jo disse workshopene på 5 ulike skoler, og faktisk tenke godt gjennom hva slags rom det vi trenger, ikke bare å ha tilgjengelig de rammene man trenger for å gjennomføre gode underworkshopper. Men det jo ikke, jeg vil ikke si at vi har gjort noen sånne virkelig store blemmer der. Jeg føler faktisk ikke det. Det høres jo litt sånn at alt funket strålende flott. Det gjorde ikke det. Det var mye vanskelig, det var mye tid. Men en ting jeg liksom vil trekke inn jo positivt element sånn personlig for min egen del. For jeg husker jeg satt der på første møte med Øystein Gilje, og så tenkte jeg som D-pedagog, hvor kompetansehevingen min? Hva jeg litt nysgjerrig på? Jeg husker jeg spurte Jørn, og jeg tror jeg spurte Øystein rett ut, og liksom, for jeg også har lyst til å lære mer og så bli dyktigere. Altså i den prosessen her så har jeg endt opp, ja, her sitter jeg nå i en podcast, ikke et år etterpå. Vi skal presentere dette på NQ. Jeg fikk æren av å være i både arbeidsutvalg og leder for en workshop, så det finnes jo sånne elementer for de lærerne der ute også, som ønsker dette her. Så jeg tør jo påstå at samtlige kommunene har fått et løft, med unntak av de 7% som de mener ikke har fått noe. Men beste tipset jeg vil gi at man trenger en fix, for eksempel Øystein Gillie litt i front, mye på grunn av legitimering, fordi da, ved at han, med den kompetansen og tyngden han innehar, ved at han sier at dette her høres veldig bra ut, dette et godt emne, dette godt, så føler man seg som, jeg vant til å være i klasserommet, det der rollen min. Og når Øystein Gillie sier at dette opplegget det ser godt ut, ok, da vi ikke så på ville veier. Da føler du ja, nei, men da kan vi gå for det.
Jeg tror jeg vil trekke fram at det viktig at den prosessen i forkant, altså det som skjedde fra september til desember, ikke forsynes. At man tar seg tid til en felles idémyldring og utvikling av ideene, slik at man ikke lander for fort, men holder det litt åpent med litt god avstand mellom møtene, slik at man får inn flere elementer som man kanskje har glemt.
Ja, kan jeg legge til, Cecilia, at du tok jo i din mellomoppsummering, Øyvind, at liksom denne prosessen begynte jo sånn tidlig, sånn og sånn, og så var det i gang igjen august-september med alle. Jeg tror nok at rollefordelingen med hvem som særlig skal ta et ansvar, blant, la oss si, et titals D-pedagoger, den tror jeg burde ha kunnet kanskje enda litt tidligere. Og man må begynne å planlegge dette her i sånn type februar-mars, og så tror jeg man må gjøre internt i kommunen en rollefordeling, og så bør man møte de som har hovedansvaret før sommeren, for så å kunne planlegge gjennom et helt høstsemester, og så kjøre da, enten så kan det være sånn som vi gjorde nå med to workshopper, eller så kan man også kjøre en type sånn læringsfestival, hvor man gjør veldig mye på en dag, men da må man ha en kommunestruktur, hvor man vet at man har en planleggingsdag, for eksempel første dagen etter påske eller sånne ting. Det er også en mulighet, men da må man gjøre noe lokalt arbeid på skolene, før og etter. Og så er det en utrolig viktig suksessfaktor, mener jeg, som Henrik så vidt var inne på, det at vi bygde opp hele dette tilbudet her på en åpen nettside som ble laget med Google Sites, som koblet til planleggingsdagene og foredragene som også var der, og som faktisk nå Larvik-modellen presentert for hele Skole-Norge. En kompetanseside hvor du kan hente ideer, og ikke minst også konkrete opplegg, for vi har ikke lukket dette for larvikslærerne. Vi har delt den for å skape et bedre Skole-Norge.
Herlig at sånne historier blir delt. Det her derfor jeg driver podcasten, så det helt rått. Jeg oppsummerer helt kort til slutt. Altså, det begynte som sagt med en idémyldringsfase hvor man fant ut hva behovet var og hvilke løsninger man burde gå for. Så man definerte et mulighetsrom, sånn jeg har lært begrepene. Deretter så det veldig lurt å utarbeide skikkelig gode løsninger og forslag til workshops, ha en helt tydelig rolleavklaring på alle nivåer. Deretter så det viktig å ha en god struktur sånn at alle lærerne får meldt seg på workshops som de synes nyttige for seg og sitt virke. Deretter så bør man strukturere workshopsene ut fra behovene til lærerne, sånn at man får kanskje ta mange workshops av et tema som særlig populært, og så kanskje kutte noen temaer hvis det ikke så aktuelt. I etterkant av for eksempel to workshops som dere kjørte på med, så det viktig å ta en oppsummering på skolene, sånn at man kan erfaringsdele det man har vært gjennom, og egentlig bare gi folk info om hvilken kompetanse som faktisk finnes i organisasjonen nå, sånn at man vet at man kan spørre den og den. Det vel det jeg tenker. Og etter det så det bare å sette det ut i livet i klasserommet og gjøre Skole-Norge bedre på ordentlig hos elevene der det egentlig foregår. Og så kan man bare fortsette den prosessen her. Og det som gledelig for meg å se jo at noe så stort og tungt, det sier jeg egentlig ikke med negative konnotasjoner her, men noe så stort og tungt som en hel kommune, at det går an å gjøre så store kvantesprang som det høres ut som har skjedd her på ett år, det jo veldig gledelig å høre, fordi vi hører jo, i hvert fall jeg flaska opp på at ting så vanskelig, og ting tar så lang tid, og en endring tar 15 år, og det ikke måte på hvor vanskelig det. Jeg synes jeg ser det oftere og oftere, at endringer trenger ikke å ta så lang tid, og man kan snu store tankskip, da, for å bruke en metafor, raskere enn man tidligere har trodd, så jeg blir veldig glad for å høre det.
Jeg skal bare takke for at vi får lov å komme til deg, og så håper jeg jo kanskje at det vi kaller da Larviksmodellen, folk kan jo finne det veldig lett på nett ved å bare finne denne siden. Hvis du googler Larvik og Fix, så tenker jeg at de klarer å finne det. Og så er jo vi i Fix veldig glad for å ha fått lov til å arbeide med Larvik kommune, det har jeg lyst til å si til slutt, som har vist hvor mye ressurser de har internt, og at vi har fått prøvd ut en måte å strukturere de ressursene, slik at det bygger en kompetanse internt i kommunen som er bærekraftig.
Ok, da takker vi så mye for at dere hørte på, og så bli med, gjør Skole-Norge bedre. Gi den här episoden till faglederen över dig eller någon i kommunen så att de också kan bli inspirerade till att göra sin kommun ända bättre. Tack för att du hört på.
Ett bättre skolenorge.